Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině a máme tu mnoha našimi posluchači netrpělivě očekávaný pátý díl Podsvětí a mafie s napojením na vrcholová patra české politiky. Našimi hosty jsou jako tradičně už Michal s napojením na speciální složky policie České republiky. Michale, vítej.
Ahoj.
A Petr, který dříve vyšetřoval rozsáhlé finanční machinace a podvody na finanční správě České republiky. Petře, vítej taky u nás.
Ahoj, dobrý večer.
Vy, kteří sledujete facebookový kanál Svobodného vysílače, už s předstihem víte o tom, že jsme zveřejnili výsledek cesty Jana Hamáčka do Tádžikistánu v únoru 2017. Uveřejnili jsme zprávu o smlouvě o výstavbě podivného jaderného komplexu ještě podivnější českou firmou, která nese název Uranium Industry. Pro naše vyprávění je důležité, jaká bezpečnostní rizika tento projekt představuje, a ta jsou ohromná. Jaderní komplex v dosahu džihádomobilů. Stačí si vzpomenout, jak se džihádomobily vyřítily ze syrské pouště na Mosul. Američany vycvičená irácká armáda v panice utekla, 2 roky ISIL, islámský stát, ovládal okolní ropná zařízení, prodával ropu za miliardy dolarů a za ně najímal teroristy, posílal je do Evropy. Vzpomeňme také na mrtvé v Bataclanu, v Nice, v Německu. Vzpomeňme rovněž, kolik práce dalo Američanům, Rusům a nevím komu ještě, aby ISIL, islamský stát, rozprášili. A to ani nehovoříme o českých vojácích, kteří zahynuli v Afghánistánu a které tam české vlády poslali. Například 5. srpna 2018 zahynuli 3 čeští vojáci při hlídkové patrole v Afghánistánu, kde se vyhodil do vzduchu muslimský sebevražedný útočník. Jestli si to velmi dobře pamatujeme. Martin Marcin, Kamil Beneš, Patrik Štěpánek. Nebo týden poté další člen české vojenské mise v Afghánistánu, kynolog Tomáš Procházka. Naše takzvaná mise v rámci působení českých vojáků v Afghánistánu stála Českou republiku v roce 2016 přes 693,55 milionů korun. Dalších 32,87 milionů korun stála ochrana českého zastupitelského úřadu v Kábulu jednotkou vojenské policie. Počet českých obětí v Afghánistánu během mise NATO do dnešního dne činí 17 vojáků. A teď si představme, že se tohle stane znova a teroristé místo ropy obsadí Hamáčkův jaderný komplex v Tádžikistánu, kde bombu sice nepostaví, to je velmi složité, ale jaderné palivo nasypané do malých olověných kontejnerů rozpráší nějací sebevražední atentátníci třeba v pražském metru. No a Praha skolabuje. Představme si tisíce ozářených Pražanů, dopravní chaos, prázdné hotely, asanační práce za miliardy korun. To je prostě katastrofa. A podívejme se, kdo chce tenhle Hamáčkův atomový komplex v Tádžikistánu u hranic s Afghánistánem poblíž Íránu stavět a rudu tam těžit. Česká firma s nejasnou vlastnickou strukturou, s takřka neznámými majiteli a v jejím pozadí stojí bývalí státní úředníci Miroslava Hrnčířová a Alfred Brunclík, kteří prošustrovali státní miliardy. A jen tak vyvázli z trestní odpovědnosti, protože to zase policie a státní zastupitelství náhodou spackali. To je takový zvyk u nás, kdy se spackají případy tak, aby gauneři vyvázli a všichni zprásknou ruce, zase nám vyklouzli. No, tak to se u nás podporuje, přátelé, právní stát a vymahatelnost práva a spravedlnosti. A podívejme se dál, tito lidé si možná nakradli pár miliard korun, ale kde vezmou ty miliardy dolarů na výstavbu takovéhoto jaderného zařízení? Buď jim je někdo dá, ale ten někdo nechce vystupovat pod svým jménem, takže je to podivné, anebo se zase v hlavách těchto rádoby státních úředníků Brunclíka a Hrnčířové zrodil stejný plán jako v minulosti s Vietnamem. S Vietnamem se totiž uzavřela smlouva na výstavbu obří cementárny. Ve státní exportní bance se vzala státem garantovaná půjčka, ve státní pojišťovně EGAP se pojistilo její splácení a začalo se stavět. No a potom se najednou zjistilo, že Vietnamci nic neplatí, že je ve Vietnamu už tak moc cementáren, že se vůbec nevyplatí tuhle cementárnu ani dostavět a ani se nedá prodat, že jsou prostavěné státní miliardy nedobytné, že si zase někdo nacpal svoje kapsy miliardami ze státní pokladny a že zase policie a prokurátoři nějak náhodou, určitě ne schválně, o 4 dny prospali termín, aby ty chytráky s nacpanýma kapsama obvinili. A než se vrátíme do února 2017, zeptal bych se tě, Petře, vlastně Michala, potom Petr dopoví i některé další věci kolem toho. Vysvětlete nám, co vlastně znamená EGAP a co znamená Česká exportní banka, když to posadíme do souvislosti s cementárnou ve Vietnamu, která se nedostavila. Přitom nás stále miliardy korun z české státní pokladny. Takže co to je EGAP a co to je Česká exportní banka, Michale?
Tak Česká exportní banka a EGAP jsou státní instituce. Ty státní instituce byly zřízeny vládou České republiky na to, aby v případě, že nějaký český exportér bude vyvážet nějaký technologický celek nebo něco důležitého a bude ho vyvážet do nějaké země, na kterou není možné sehnat komerční úvěr, tak oni přispívají mu penězi, respektive oni mu poskytnou úvěry a pojištění. Za ty úvěry a pojištění on tady rozjede výrobu, čili za peníze těchto dvou společností je tady vyrobeno a odvezena patřičná věc do patřičné země. My máme k tomu dva jednoduché případy, spojené s paní Hančířovou, která potom nám vystupuje v tomhle tom díle při jaksi v Tadžikistánu chce stavět jakýsi prachpodivný jaderný komplex. Takže tahle ta paní Hančířová stála v kolem roku v nedávné době v čele České exportní banky a ta Česká exportní banka přidělila dva velmi zajímavé úvěry, ono jich bylo mnoho, ale dva. Jeden šel na elektrárnu na cementárnu v Vietnamu, tam se posléze zjistilo, že celá cementárna je neprodejná, nepoužitelná, nikdo nám nic nezaplatí a stát přišel o miliardy korun. Druhá věc, která je jednodušší a zajímavější, bude vysvětlit vlastně, jak se financovaly Tvrdíkovi Airbusy. To je úžasný příběh. Takže Tvrdík, všichni víte, se jistého času dosadil a začal nám tady organizovat československé aerolinie. A československé aerolinie za Tvrdíkovy éry prakticky velmi rychle zkrachovaly. Tvrdíková metoda byla velmi jednoduchá, on si nakoupil spoustu nových letadel a rozhodl se, že bude lítat do celého světa bez toho, aby vůbec tušili, jestli v těma letadlama bude někdo lítat. A v rámci toho, když se to potom muselo celý dořešit, co s těma Tvrdíkovýma nakoupenýma letadlama, tak se řešili tři Airbusy. Ty tři Airbusy prostě byly přebyteční, byly zaplacený, české aerolinie, tedy vlastně firma vlastně na státem je museli zaplatit, byly zaplacený, nakoupený a byly k ničemu, prostě nám by nám tady hnili na letišti. Takže se začalo hledat, kdo nám tyhle ty Airbusy vlastně jak si odkoupí. A tak se hledalo, až se tuším objevila jakási pofiderní letecká společnost, ještě pofidernější země, myslím, že z Arménie. A ta přišla s nápadem, že si je koupí za 380 milionů korun, ty tři Airbusy, a dala nabídku. Nabídka přišla českým aerolinie. České aerolinie si sehnali pana Kellnera, aby jim na to poskytnul úvěr. To znamená, že vlastně Kellner to celý zaúvěruje. Celý tenhle ten obchod, protože ta slavná arménská společnost neměla ani korunu letecká. No a Kellner si řekl, že to celý zaúvěruje, ale potřebuje si celou tuhle věc ještě pojistit, tak kdyby náhodou Arménci neplatili, tak aby mu to stát zaplatil. Takže běžel do té pojišťovny EGAP, tam mu to okamžitě pojistili celý ten úvěr a letadla se vznesly a přistály v Arménii. Potom z Arménie ty letadla zmizely, panši Arménci chytří někomu prodali, nikdy nic nezaplatili. A EGAP musí zaplatit teďko 380 milionový úvěr plus ještě další peníze, protože ty peníze na celou tu transakci půjčil pan Tvrdík. Takže prostě to jsou celé ty metody. A tady vlastně se vyváží technologický celek, který vlastně ani v Čechách nebyl vyrobený, pořídil ho sem nějaký Tvrdík, ono to celý zkrachovalo, takže se zkrachovaly české aerolinie a pak, aby se aspoň nějaké peníze z toho získali, tak se to pošle Arméncům, ty letadla zmizejí a my to zaplatíme ještě jednou pomocí ty pojišťovny EGAP. Takže prostě to jsou jenom ty státní firmy, které byly zřízeny teď na vývoz všech těchhle z těch technologických nesmyslů, které se tady vyrábějí, anebo všeho, co máme přebytečný, do zemí, kde to nikdo nechce. Například v tom Tadžikistánu, tam jsou naprosto brutální ratingy, takže prostě tam vám nikdo komerční pojistku na to nedá. Takže prostě asi tak. A teď jako aby potřeboval Petra jenom asi, aby vysvětlil, kde se vlastně berou ty peníze v tom EGAPu a v té české exportní bance, teda kdo je tam sype.
Tak Michal už řekl, že se jedná o organizace nebo firmy, ať se jedná o EGAP nebo Českou exportní banku, kde majitelem nebo zřizovatelem je stát. Tudíž je třeba nutný si uvědomit, že stát tyto organizace financuje z daňových výnosů, vlastně z českého rozpočtu, by se dalo říct. To znamená, že ty společnosti nehospodaří jako takový s vlastníma penězma, jako ostatní komerční banky, různý prostě, že jo, kterých tady je spousta, kde si teda vytváří zisk z nějakých svých obchodních aktivit, ale ty peníze dostávají přímo ze státního rozpočtu. To znamená, že vlastně jak ten EGAP, tak ta Česká exportní banka je víceméně velice důmyslný a legální způsob, jak okrádat státní rozpočet.
Tak to myslím, že bylo úplně skvělý.
Tak když se vrátíme právě do února 2017, to jsme si ozřejmili ty metody, jakými způsoby se vyvádí peníze velmi sofistikovaně, ale legálně ze státního rozpočtu, jak nám Petr ještě dovysvětlil. A když se právě vrátíme do toho února 2017, kdy vládní speciál Jana Hamáčka spolu s těmito státními úředníky odletěl do středoasijských republik, včetně Tádžikistánu, můžeš, Michale, popsat rámcově pro ty posluchače a naše podporovatele, kteří ještě facebookový kanál Svobodný vysílače neodebírají, protože my jsme tam tu informaci podrobně zveřejnili. Můžeš tedy nějak šířeji okomentovat, o jakou smlouvu se jedná, zda se bude uran v Tádžikistánu pouze těžit nebo i eventuálně zpracovávat?
No tak, že jo. A na to, aby tam Hamáček přijel a mohla taková smlouva vzniknout, tak je důležité si uvědomit, že bylo třeba odblokovat nejdříve dluh soukromé tádžikistánské společnosti, která dlužila právě společnosti EGAP a České exportní bance peníze za výstavbu jakési prachpodivné, myslím, cementárny nebo hydroelektrárny, já nevím, co to zase bylo. Takže bez toho by prostě nebylo možné operace v Tadžikistánu provádět. Prostě když nějaká země má takhle špatný rating a dluží peníze, respektive její firmy neplatí, no tak jsou nepojistitelný. Takže prvním krokem k celý této operaci, aby prostě Hamáček mohl tam přivést ty svý komplice, nebo já nevím, jak to nazvat, a pustit se do těchto věcí, tak musel někdo nejdřív vyřídit ten tadžikistánský dluh. A tak se tam objevil náš známý Petr Malý, který prostě rozkrádal tu naftu z Victoria Groupe a sám nebo respektive to, co máme na odposleších, je jasný, že prostě samotné daňové podvody v hodnotě snad 1 miliardy, tak jejich podíl nazýval sám pro sebe kapesným. To prostě ho nezajímalo, on měl větší zisky tady z těch podvodů se státem a s ČEPem a s zprávou hmotných rezerv. Takže tenhle ten Petr Malý, který tedy se tam objevil v roce 2013 a 2014 v tom Tadžikistánu, takže ten v podstatě v té době rozkradl státní naftu za nějakých 300-400 milionů, spáchal škody na daních za nějaký miliardy a krom toho udělal další podvody v miliardách, nebo se na nich podílel, tak tenhle ten pán se najednou se z ničeho nic rozhodnul a on má takovou jednu společnost, to byla původně Lukoil, a tak v rámci této společnosti si zřídil nějakou pobočku v Tadžikistánu a poslal tam svého člověka, myslím, že se jmenoval Kajza ten člověk. Ten člověk Kajza velmi rychle na tadžikistánské vládní úrovni vyjednal všechno a najednou byl dluh splacen. Dokonce pan Malý byl za to pochválen prezidentem, který tam následně po splacení toho dluhu přijel a začal tam jednat s Tadžikistánci naprosto neutrálně, žádnou smlouvu neuzavřel, prostě taková přátelská návštěva na rozvoj ekonomiky a v rámci toho to pochválil pana Malého, jaký je to výborný biznismen, protože nám tady odblokoval ty chybějící peníze. Ty chybějící peníze nebyly zas moc velký, bavíme se tady o řádu milionů korun. Ale tím prostě se odblokoval celý ten EGAP, prezident tam mohl přijet a všechny pochválit. No, my víme v té době, že samozřejmě pan Sobotka už dávno věděl v té době, že ta nafta v Keilingu není a že zatím je pan Malý, co mu to všechno chybí, no ale zase nějakým způsobem měl asi radost z toho, že takhle napálí prezidenta a ten tam bude veřejně chválit Malýho. Já si myslím, že jako víc to komentovat nemůžeme. No a tak tam byl prezident, pak přiletěl tadžikistánský prezident do České republiky a udělali si takové základní kroky pro to, aby tam mohl vyjařit Hamáček. Takže potom v roce 2017 nastartoval Hamáček vládní speciál, nacpal do něj spoustu zajímavých podnikatelů, z nich nejzajímavější, ale opravdu nejzajímavější je ta firma Uranium Industry. No a přiletěli do Tadžikistánu, aby jednali na nejvyšší úrovni, přímo to zaštiťoval Hamáček. Ten tam zase jednal s tím prezidentem, on to teda není žádný prezident, to je letitý diktátor. A v rámci toho se uzavřela, já mám údaje přímo z něčeho, co se jmenuje Premyšlené Targové paláta Tadžikistána a tam přímo se tím chlubí, že přímo teda ten Hamáček a ty Uranium Industry tam budou doslova tam budou financovat a stavět nějaký důl na uranovou rudu a budou provádět její následní zpracování a doslova se v tom dokumentu píše, že do stavu pro palivo do jaderné elektrárny. A zároveň je poměrně jasné, že ta firma Uranium Industry celou tu věc hodlá tedy asi pravděpodobně financovat přes EGAP, protože tadžikistánská strana vlastně v té smlouvě se nezavazuje k naprosto k ničemu jinému, než že prostě to celé povolí. Čili to je první věc, že tedy by se to financovalo zřejmě přes tyhle ty EGAPy a přes všechno ostatní. A samozřejmě, když se na tu Uranium Industry jsem se podíval do celého toho řetězce, tak jsem zjistil, že jsou tam známé osoby Brunclík a Hrnčířová. Pokud se podíváte, kdo je pan, myslím, Alfred nebo Norbert Brunclík z hlavy, to nevím, ale zjistíte, že pan Brunclík je bývalý ředitel zprávy ŘSD, ředitelství silnic a dálnic. No a z toho ředitelství silnic a dálnic se vyvlíknul tak na poslední chvíli, zkrátka řečeno, policisté jakoby náhodou opět o 4 dny ho zapomněli obvinit. Takže ten pán tam za sebou nechal paseku, to jsou všechny ty pronájmy billboardů, pronájmy sídel, obrovské škody, nikdo prakticky neví, na kolika miliardách se to mělo zastavit. No ale policisté jak si zapomněli o 4 dny pána obvinit, takže pán se může vesele zmát. A druhá paní je paní Hrnčířová, no a ta zase byla, myslím, v té exportní bance nebo v EGAPu. A samozřejmě se pojišťovala nebo udělovala ty úvěry, po kterých zůstaly příšerné dluhy. A samozřejmě to asi nikdo nikdy nevyšetřil, nedotáhnul to do konce, takže paní odešla do soukromé zprávy. No a tyto lidé jsou dneska oba dva Brunclíky Hrnčířová, jsou v řídící struktuře, která vlastně je majitelem té společnosti Uranium Industry, co nám tam má stavět teda tu věc. Pokud se na to podíváme z nějakého odborného hlediska, tak prostě pokud někdo vyrábí něco, co už je na stádiu paliva do jaderné elektrárny, tak ono z toho vyrobit atomovou bombu, to ještě teda jako velký kus práce, ale takový krásný palivo, to už se dá nadávkovat, nastekat do menších olověných kontejnerů a v případě toho, že to postavíme opravdu na území, který sousedí s Afghánistánem za český státní peníze, v dosahu doslova džihádu mobilů, tak jako já bych nechtěl bych teda být někdy svědkem toho, jak to dopadne teda jako, protože islamisti u nich je známý, že by strašně rádi chtěli tuhle tu špinavou uranovou bombu, o tom se ví, že se o to snaží leta letoucí to někde sehnat, ale oni to potřebují sehnat v týhle jako vysoce sofistikovaný podobě. No a představuje, že někde v Tadžikistánu kousek v dojezdu těch džuhádomovlů něco takového postavíme a začneme to tam nějakým způsobem dávat dohromady, tak to je jako naprosto unikátní. To je prostě, je vidět, že prostě ministr vnitra má naprosto jasné představy o tom, jak pomoci bezpečnosti této země. To je jako expert na svém místě. Nehledě na to, že tady lobuje za zájmy naprosto evidentních lidí, kteří prostě zasadili státu 100 milionové rány a policie se samozřejmě jim nikdy nevěnovala. Tak.
Tak to myslím, že je detailní popis toho, co se právě děje v Afghánistánu. To znamená, že Jan Hamáček lobuje za firmu Uranium Industry. Abychom to tedy zrekapitulovali a posunuli se kousek dál do hlavní linie, protože ono s tím velmi souvisí a velmi úzce to s tím souvisí. My tady probíráme džihády mobily, my tady probíráme ale Tadžikistán, islámisty. Ono to s tím velmi úzce souvisí a potom to dáme do souvislostí velmi precizně. Jo. Tak není to jenom tak, abychom tady třeba prezentovali dva příběhy nezávisle na sobě, ono to je velmi úzce propojené. Takže Jan Hamáček lobuje za firmu Uranium Industry, která je vlastnicky propojená se dvěma státními úředníky, kteří způsobili České republice miliardové škody, Alfredem Brunclíkem a Miroslavou Hrnčířovou. A v zemi sousedící s rozvráceném a v boji zmítaném Afghánistánu chtějí těžit a zpracovávat jadernou rudu. Abychom rozuměli, oni chtějí začít těžit a zpracovávat jadernou rudu v zemi, kde vládne diktátor, jak Michal řekl, je prolezlá korupcí, má spekulativní úvěrové ratingy a která sousedí s Afghánistánem zmítaným v boji s islámisty. Nápad těžit a zpracovávat urán v takovéto oblasti je skutečně hodný opravdového bezpečnostního génia. Můžeme se jenom dohadovat, jak těžké to budou mít potom islámisté z vedlejšího Afghánistánu k tomu, aby si část jaderné rudy jaksi neuloupili a nevyrobili právě třeba špinavou jadernou bombu, když to mají přímo pod nosem, přímo pod zadkem. A další otázka, kolik vojáků budeme muset do Tádžikistánu poslat a i do Afghánistánu poslat, aby těžařský a zpracovávatelský závod vůbec chránili. To je skutečně bezpečnostní riziko jako prase. A to nás přivádí a napojuje na další fázi našeho příběhu a tím jsou džihád mobily, které se přes Česko transferují do Německa, odkud se z hamburského přístavu odvážejí pryč. Praní DPH a také výtěžky, výnosy z prodeje drog českými islámisty. Abychom byli správně uvedeni do obrazu, představme si situaci přímo v Afghánistánu, než přejdeme k nám do České republiky. V Afghánistánu je produkce opia pro výrobu heroinu na historicky nejvyšší úrovni, varuje zpráva OSN. Jde o 9 000 tun, tedy takřka dvojnásobek oproti Loňsku. Maková pole se znovu objevují i v dříve čistých afgánských provinciích. Pro pěstování drogy slouží území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje. V Afghánistánu vzrostla výroba heroinu o 300% a zisky z tohoto obchodu s drogami mají některé americké banky. Konkrétně například Citigroup, která financuje ekonomické aktivity Andreje Babiše v České republice, ale zisky z takto masivního prodeje drog se musí legalizovat, takzvaně vyprat, aby byly peníze takzvaně čisté. Bankám Wells Fargo a HSBC byly za to dokonce uloženy pokuty. My jsme se dostali k tajné zprávě operativity sledovaček, vysokých politických představitelů, kteří jsou napojení, ač to zní velmi neuvěřitelně, na afgánské islámisty, kteří prodej drog realizují přímo u nás v České republice. A přes DPH v rámci tzv. Džihádomobilů, co to znamená, si vysvětlíme za chvíli, na tom perou peníze jak islámisté, tak čeští gangstři a vysocí státní úředníci nad tím jenom schovývavě zavírají kanceláře. Bodeď by ne, když dostavenička s těmito gangstry si tito státní úředníci smlouvají daleko od svých kanceláří. Uvnitř úředních budov berou státní peníze a po pracovní berou prachy od gangstrů. Tak to u nás v tom českém džihádu Kocourkově prostě chodí. V následujících desítkách minut uslyšíte šokující zprávu o tom, jak čeští vysocí úředníci státní správy nechávají gangstry a islámisty, kteří pod jejich bedlivým okem dohledem prali měsíčně 20 milionů euro, zhruba 500 000 000 korun. Takové kapesné k úřednickým platům, ale buďme za to rádi, ještě by po nás úředníci chtěli, stejně jako učitelé, lékaři nebo hasiči, abychom jim zvedali platy. Oni si to umějí hold zařídit sami, tedy aspoň ti chytřejší. Jak jsem poznamenal, dostali jsme se k výbušné tajné zprávě operativy ze sledování Tareka Bešary a Jiřího Žežulky. Jsou tu popsané osoby s daty narození, jejich bydlištěm, záznamy jejich schůzek na území Česka, Slovenska a Německa. Jde o pračku peněz afgánských islamistů z let 2016 až 2018 za vyprané peníze obohacené o DPH v rámci koupě a prodeje tzv. Džihádomobilů, tedy Toyot, jejich následným transferem do Německa a obejitím DPH a sekundárně také prodej drog, které islámisté prodávají a distribuují přímo v České republice. Všechny tzv. Džihádomobily se v Hamburku nakládají na loď a odvážejí se pryč. A v následujících desítkách minut se dozvíte nejenom jména některých osob, které tyto pračky na peníze afgánských islámistů řídí, ale některá jména pražských dealerů, kteří prodávají drogy. Máme také adresy jejich doupat a státní poznávací značky jejich vozidel, které také ale nesmíme samozřejmě zveřejňovat, protože se jedná o živou operaci a došlo by tím k vyzrazení citlivých informací potřebných k dalšímu sledování. Pojďme si ale nejdříve udělat medailonky dvou osob, které tento gang řídí nebo se na něm minimálně podílí, ať už kontakty, anebo logisticky. Jedná se o Jiřího Žežulku, bývalého ředitele GFŘ, a Tareka Bešaru, Libanonce se slovenským občanstvím. Pojďme od Jiřího Žežulky, člověka Miroslava Kalouska údajně. Co o něm víme, kdo to je? Jiří Žežulka, možná asi Petr?
Tak Jiří Žežulka byl, dá se říct, letitým pracovníkem státní správy. Začínal hned po škole na finančním úřadě v Ústeckém kraji. Odtud byl, nevím, jak to říct,
instalován,
povýšen na finanční ředitelství, aby se posléze vrátil zpět na finanční úřad, a to jako vedoucí daňové kontroly. V poměrně velice mladém věku, bez zkušeností, nicméně s takovou zarputilostí, já bych se nebál to klidně nazvat takovou všeho schopností. Po úspěšném, v uvozovkách, úspěšném fungování jakoby vedoucí daňové kontroly, kdy se mu povedlo víceméně rozbít oddělení daňové kontroly, nastoupil na generální finanční ředitelství tehdy pod gescí ministra financí Kalouska a tam vlastně působil, mám pocit, někdy do roku 2015, zhruba tak, než potom následující ministr financí pan Babiš s panem Žižulkou ukončil teda pracovní poměr. Jedná se o člověka, který nebo u kterého bych si troufl říct, že není hloupý, nicméně jako ruku do ohně za něj prostě rozhodně dát nemůžu, asi takhle.
Michal, máš k tomu ještě co dodat panu Žežulkovi?
No já nevím, co k tomu dodat. Pan Žežulka samozřejmě je osoba velmi zajímavá. Z dostupných informací je známý výrok Andreje Babiše, že ho jako kámoše Miroslava Kalouska vyhodil. Z informací, které mám já, je, že tam natahali různý lidi, kteří potom byli vynikající při odhalování nějaké daňové trestné činnosti. A z bližších informací toho, jak to chodilo, je, že v podstatě se údajně pohádali s Babišem o nějaké směřování daňové kontroly a Babiš ho vyhodil a on tedy přešel do firmy Apogeo a ta Apogeo je napojená na různé firmy ve státním rozpočtu a spoustu jiných věcí a je to jeden ze subjektů, který radí, jak obcházet legálním způsobem daně a zabývá se tím, jak prostě zařizuje to, aby se platilo co nejméně daní a zároveň dělá pro státní organizaci. A v této věci byl Žežulka velmi aktivní, tedy v tom, o čem budeme hovořit, ale nemůžeme říct, že by byl řídící osoba, to ne. On pouze technicky provedl to, že ty peníze, které byly zadržené, ty miliony, které byly zadržené na finančních účtech, tak dokázal technicky uvolnit.
Tak pojďme se podívat na dalšího člověka, který v tomto gangu hrál velmi významnou roli a podívejme se na Libanonce se slovenským občanstvím Tareka Bešaru. Ten byl podezřelý z toho, že patřil do skupiny osob, které unesly v roce 2002, už je to dávná historie, otce Radovana Krejčíře, Lamberta Krejčíře. Tareka Bešaru, nebo Bešara, policie podezřívala i z nelegálního obchodu se zbraněmi. Kdo vlastně je Tarek Bešara, jakou roli hraje v této pračce 500 000 000 Kč měsíčně?
Tak Tarek Bešara je mezinárodní gang, všehoschopný gangster, napojený na islamistickou oblast a na Slovensko a podezřívaný z všeho, to je velká ryba v českém rybníce a Slovensk. No a Tarek Bešara nám tady vystupuje jako osoba, která přímo má za úkol určité věci ve prospěch islamistické struktury, která celý tyhle podvody řídí. Dá se říct, že byl zachycen jako tady jako hlavní šéf celé téhle oblasti, pokud se bavíme mezi Slovenskem a Čechama, určitě v Německu vystupuje zřejmě jako splnomocněnec, který to tady má na starosti, to přečteme ze zprávy. To je asi k tak, jako Bešarovi víc k tomu není třeba dodávat, to je prostě velký gangster a mohli bychom o něm natočit samostatný pořad.
Třeba k tomu někde příště dojde, to jsou velmi zajímavé věci a osoby, ale abychom tu zprávu pochopili, protože je psaná zpravodajským jazykem operativců, na který běžní lidé nejsou zvyklí. Zkus nám, Michale, popsat základ genezy příběhu, jak se vlastně přeprodávají džihád mobily přes Česko, kdo je přeprodává a Petr nám potom následně vysvětlí, jak se vlastně perou peníze přes Toyoty, tedy džihád mobily, registrace vozidel v České republice a tak dále, kdy dochází k registracím vozidel po jejich prodeji a tak dále. No a potom se vrhneme na prodej drog českými islámisty. Tak Michale, jak to vlastně s džihádem mobily chodí?
No, pokud se bavíme o džihádem mobilech, tak džihádem mobily to je jenom jedna část celé této operace, dejme tomu 10%. Těch 10% se transferuje dál pomocí lodní dopravy pryč z Evropy. Jinak je ovšem celý obchod založen na vývozu tisíců nebo deseti tisíců motorových vozidel z České republiky. Peníze do tohoto řetězce putují ze Slovenska, popíšeme jak, a v rámci celé této operace vystupují na české straně takzvané řídící firmy. Ty řídící firmy najímají spoustu svých podřízených nižších firm, které nakupují auta. Tak, my se dostali. Těch podřízených firm jsou desítky až stovky. Je to proto, že kdyby tyto řídící firmy sami oslovili dealery aut v České republice a chtěli nakupovat takovéto množství automobilů, tak jim je žádný dealer, žádná automobilka nikdo neprodá, protože všem bude jasné, že se snaží využít tato skupina skutečnosti, že v Čechách jsou nižší ceny na automobily než třeba v Německu, ve Francii nebo v Belgii a obcházejí cenovou politiku těchto automobilek. Takže by jim neprodali. Proto tyto skupiny firm, proto musí vytvořit tyto řídící firmy obrovskou skupinu desítek až stovek firm, které vystupují před těmito jednotlivými dealery a automobilkami a nakupují tyto auta po desítkách kusů maximálně. Některé tři, některé až deset. A tak, aby v podstatě automobilky nezjistily, že jsou obětí podvodu. Tak. Čili celý ten systém tedy běží tak, že tyto desítky, stovky podřízených firm jdou za dealery a nakoupí motorová vozidla. Motorová vozidla se nakupují od škodovek až přes velmi drahé Mercedesy. Čím větší důvěru ta podřízená skupina má vůči ty řídící skupině, tím dražší automobily nakupuje. Čili takovýto jednatel této skupiny kolikrát ani není přítomen osobně. Těchhle z těch jednání, tam používají se falešné občanky, falešné identity a dokonce spousta firm ani nemusí vědět, že na ně někdo nakoupil tyto automobily, oni to mají velice vymakané. Takže oni nakoupí automobily. Ty automobily okamžitě, když je nakoupí, tak prakticky druhý nebo třetí den přeprodají ti, co je nakoupili od toho dealera nebo výrobce, tak je přeprodají té řídící firmě. Ta řídící firma je třetí až čtvrtý den, má všechny pohromadě u jednoho dealera a vyšle tam auto, na které se naloží všechny ty vozidla a ty vozidla se odvezou do Německa. Okamžitě ta řídící firma tyhle auta tam prodá nějakému německému, švédskému, jakémukoliv dealerovi a většinou se jedná vždycky o dealera, který ho zjistíte, že má velmi, podle jména má velmi rád halal stavu. Takže a ti je začnou prodávat. A následně v České republice dojde k takové velmi zajímavé operaci a ta operace je založená na tom, že ty auta v České republice už nejsou, už jsou prodaný pryč. Ty řídící všechny firmy zinkasují zpátky DPHčko, protože vlastně došlo k vývozu zboží z České republiky do jiného evropské země. A jakmile jim stát těmto firmám vrátí to DPHčko, tak všichni tito jednatelé těch nižších skupin, kteří původně ty auta nakoupili, zaběhnou do registru motorových vozidel a to auto, které už prodali, najednou přihlásí do registru, jakože ho vlastní a že ho provozují. A tím dojde k situaci, kterou by mohl vysvětlit Petr, protože na německé straně nebo na švédské straně dojde ke změně v tomto okamžiku v režimu DPH.
Tak Tady je ještě možná dobrý se zamyslet nad tím, že z hlediska registru vozidel se jedná buď o úmyslné nebo neúmyslné.
Já do toho skočím, máme nahranou jednu paní, která prostě léta letoucí podepisovala nebo registrovala tyto auta na základě toho, že za to dostávala peníze a v podstatě ty lidi byli v té době úplně někde jinde. Třeba byl dokonce ten, kde ty lidi byli na policejní stanici nebo na generální inspekci, ale v registru je ta paní veselé v Praze jednoho za druhým tam sázela pomocí falešných občanek a všeho ostatního.
Takže úmyslné naprosto.
Velmi sofistikovaná skupina.
Takže teď ještě teda Michal tam naznačil, že ty auta se tady na území České republiky zdržely maximálně 10 dní.
Tak, tak.
Pak byly následně vyvezeny nebo dodány do jiného členského státu Evropské unie. Možná je dobrý si definovat, čím se u nás z hlediska daně z přidané hodnoty rozumí nový dopravní prostředek. Je to teda dopravní prostředek a v případě pozemního motorového vozidla, který byl dodán do 6 měsíců od prvního uvedení do provozu, anebo má najeto méně než 6000 km. To znamená, že v případě, že ty auta byly vyvezeny teda do, nebo dodány do jiného členského státu, tak měla být daň vlastně vybrána jiným členským státem té Evropské unie. Tady vzhledem k tomu, že to auto bylo přihlášeno na české SPZky, ale přitom jezdilo už, nebo bylo prostě dodáno jinam do jiného členského státu, tak pravděpodobně i nějakou manipulací úmyslnou teda došlo k, jak to říct, jako k, prostě bylo to auto učiněno starším, než ve skutečnosti bylo. To znamená, že se na ně nevztahovala ta daň z přidané hodnoty, kterou by normálně ten stát, že ho nákupem těch vozidel získal, ale už ta cena byla patřičně upravená a vlastně stát, kam byl ten motorový dopravní prostředek dodán, tedy přišel o daň z přidané hodnoty, to znamená o daň do státního rozpočtu a potažmo se dá mluvit, že vlastně i tím byly poškozovány práva nebo daňová práva Evropské unie.
Tak já si myslím, že tady to je přímý útok na finanční zájmy Evropské unie, protože Evropská unie žije z toho, že vybírá daně všude, v Čechách, v Německu, část těch daní se dává do evropského rozpočtu a to jsou rozesílány chudším lidem zemím, jako je Česká republika. A tady prostě Česká republika je součástí podvodu, na jehož konci je to, že v Německu se nevybírá z miliardových obchodů DPHčko. A je to naprosto uděláno primitivně v České republice. Registr motorových vozidel a organizovaná banda přihlašuje vozidla, aby se v Německu ta vozidla, která už vlastně Česká republika, v Čechách nikdo nevlastní a oni je tady přihlašují právě proto, aby se v Německu to tvářilo tak, jako že ty vozidla tady byly provozované a že jsou starší a nemusela se z nich vybírat daň. Takže prostě cena těch vozidel klesne nejenom o to, že u nás ty automobilky je prodávají levnějc, ale navíc v Německu potom ten halal dealer je prodává bez DPH, takže vlastně on začíná ovládat trh. Představte si, že skupina těchto halal dealerů, čili islamistů, začíná vytlačovat normální německé podnikatele v oblasti prodeje aut, protože oni mají unikátní komoditu. Pořídili si v Čechách levněji, protože použili daňovou politiku a za druhé prodávají nové auto jako staré a nemusí se z něj platit DPH. Takže oni mají v podstatě nějakých 25% navíc rabatu, nižší ceny, nižší vstupní náklady, než obyčejný německý dealer.
Přesně tak.
Tak prostě to je systém, jakým prostě nám tady zase tíhle islámisté a požírači halalu nám tady zase likvidují a využívají všechny naše práva. A česká státní správa zase celý ten problém neřeší.
Dnešními hosty jsou Michal s napojením na speciální složky policie České republiky a Petr, který dříve vyšetřoval rozsáhlé finanční machinace a podvody na finanční správě České republiky a právě jsme si odhalili princip podvodů s takzvaným odpočtem DPH i rabatem, který potom získávají islámisté požírači halalu na takzvaných džihádomobile, které jsou potom z Hamburského přístavu v Německu transferovány pryč z Evropy. Možná jsou deklarované jako do Číny, ale do Číny nikdy nedorazí, dorazí právě do Afghánistánu například. Tak po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Vítek ze Svobodného vysílače. Hezký večer.
Nejde ti chemie, nejde ti fyzika a nechceš makat na poli. I tak čeká tě budoucnost veliká, když půjdeš do naší školy. Tak si zbal sešity, sraz vedle mešity. Neboj se, prostě to zkus. A jestli vybuchneš u přijímaček, to je pro nás jedině plus. Nemusíš nikdy víc šprtat se matiku, v kurzu sebe vražedných atentátníků. Tak přemluv mámu, přemluv tátu, ať tě dá do školy atentátů. Láme nad tebou hůl výchovný poradce, prej nikdy nenajdeš zaměstnání. Pojď k nám a uplatnění najdeš pak hladce, budeš na roztrhání. Holky se kolem tebe budou vinout, jen co se naučíš tuhle fušku. Jak si oblíct opasek s trávinou a připravit rozbušku. Do lože svýho zvát bude tě hned každá, až budeš odborník zběhlej v sebevraždách. Tak přemluv mámu, přemluv tátu, ať tě dá do školy atentátu. Tak neříkej, že ti učení nejde, vždyť nemusíš umět psát ani číst. Po tom, co stalo se tu tenhle týden, máme teď dost volných míst. Jeden náš učitel v hodině jaksi udělal chybičku, v čem je o to výbuch. Změnil teorii v nechtěnou praxi, nikdo nepřežil ten výbuch. Neříkej, že ti to fakt hrůzu nahání, vždyť všichni absolvovali s vyznamenáním. Tak přemluv mámu, přemluv tátu, ať se dá do školy atentátu. Neříkej, že ti to fakt hrůzu nahání, vždyť všichni absolvovali s vyznamenáním. A i pan učitel má svou bystu za potírání teroristů.
Písnička nám dohrává, takže jsme zpátky. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Dnešními hosty je Michal s napojení na policii, na speciální složky policie České republiky, a Petr, který dříve pracoval ve státní správě. Pardon, státní také, ale ve finanční správě České republiky. Tak, od mikrofonu vás zdraví Vítek a já předám slovo Michalovi, který nám dovysvětlí princip podvodu, protože to není tak jednoduché, abych si nikdo nemyslel, že to bylo tak dovysvětlené před písničkou. Tak to ještě dokončíme a potom se budeme pohybovat dále, abychom to trochu urychlili v té zprávě operativy, kterou si potom následně přečteme. Tak Michale, povídej ještě.
Tak, a teďko, tedy ty jsi správně řekl, že část těch automobilů jsou ty džihádomobily a ty se naloží z Hamburku a odvezou pryč. Tak, a to je tady v podstatě 90% aut se prodá, to je ten jejich zisk, který se používá, a část tedy nám jede do Afghánistánu. Je to úžasný. Evropská unie tady v podstatě financuje vývoz džihádomobilů, které tedy jsou deklarovány, to jsou všelijaký Toyoty, vždycky se vyvážejí jenom SUVčka bez vás, jo? Jenom byste to pochopili, to je, myslím si, úplně jasný, k čemu jsou. Takže tyhle ty SUVčka se naloží na loď a jsou deklarovaný s tou lodí, že mají přijet do Číny. Vzas do Číny není možný takový auto dovíst. To s tím je taková práce a takový cla, že to je ekonomicky naprosto nesmyslné a do Číny nedorazí. A někde v oblasti Perského zálivu se nám vyloží. A potom do nich sednou ty islamističtí bojovníci a to je prostě strašný. A my to tady platíme z toho daňového podvodu a nikoho to tady nezajímá. A teď to je jenom k tomu, k těm džihádomobilům zkráceně. Ale teď co se stane s těma penězma, který teda vygeneruje celý ten podvod na německý straně? Budeme říkat německá strana, ale to je ve Švédsku, kdekoliv jinde. Nicméně v Německu ten problém s těma penězma jsme poměrně ta operativa rozkryla. To znamená, že tato afgánská skupina, která tyto peníze zase získá zpátky, protože prodá Němcům ty levná auta, tak má teď vyčištěné peníze a ty vyčištěné peníze použije k tomu, že vloží na účty, pošle zpátky do České republiky a je vytvoří z nich další sofistikovaný podvod. Ten sofistikovaný podvod je založený na tom, že v Čechách tahle ta stejná skupina, která vyváží tyto vozidla kolem Tareka Bešaj, zároveň tady běhá a schání různé bílé koně a podobné osoby, které nám tady vybírají ty peníze z účtů. A zároveň vytvářejí dojem, že za ty peníze, které oni tady vybírají z účtů a vracejí těmto Afganistánům, Afgáncům, se v Německu něco postavilo. Jo? Takže já bych to znamená, že oni vytvářejí fiktivní stavební firmy, které nestaví v Čechách, ale staví v Německu. Tak. Za to, že staví v Německu, dostávají peníze od těchto Afgánců na své účty a ty účty ty bílé koně vyberou a dají je těm Afgáncům, kteří si je odvezou zpátky. A teďko Petr vysvětlí, co se stane na českém území z daňového hlediska, když sem někdo posílá tyhle ty peníze a oni se jenom vyberou z účtu, všechny se vyberou z účtu.
Tak z daňového hlediska je zase nutný si uvědomit, že to plnění, údajné plnění, teda fiktivní plnění stavebních prací, probíhá mimo území České republiky. To znamená, že tady čistě teoreticky podnikatel, který vlastní stavební firmu a soustředuje se třeba na jiné na stavby v jiných zemích Evropské unie, je povinen se v těch zemích Evropské unie, kde ty stavby realizuje, zaregistrovat k dani z přidané hodnoty a tu daň z přidané hodnoty odvádět na tom území, kde ta stavba se fyzicky nachází. Vzhledem k tomu, že žádné takovéhle plnění prostě neproběhlo, tak ačkoliv je třeba vyfakturováno nebo nevím, nějakým způsobem deklarováno, tak vlastně ačkoliv neproběhlo, tak opět v tom jiném členském státě Evropské unie dochází ke krácení vlastně daně z přidané hodnoty, která měla být teoreticky odvedena na území toho jiného členského státu. A tady na území České republiky dochází ke krácení de facto příjmu nebo daně z příjmu právnických osob, které samozřejmě že jo, také putují do státního rozpočtu, teda v tomto případě neputují. Že jo.
Tak, já to zkrátím. Je to zase dvojnásobné zkrácení daní. To znamená, že celý ten islamistický, tato islamistická banda si v Německu v tomto případě postaví třeba mešitu a mělo by z ní zaplatit DPH v Německu. Ale ona to přehodí tu daňovou povinnost na ten český subjekt a DPHčko nezaplatí. Ten český subjekt by měl samozřejmě z té stavby a z těch peněz tady zaplatit daň z příjmu právnické osoby, nezaplatí. Všechny peníze se vyberou. Takže je to nový útok opět na finanční zájmy Evropské unie. Čili oni nejdřív tady v podstatě vygenerují peníze podvodem z automobilů, automobilama. V Německu ty vybrané peníze použijou na nový podvod, to znamená, že si z nich postaví nějaké stavby, třeba domy, já nevím, co si ty islamisti tam všechno staví. No, nezaplatí z toho znova DPH, peníze přesunou zpátky do Čech a tady jako nic si vyberou. Celý tenhle ten kolotoč peněz má hodnotu desítek milionů eur měsíčně, jo? Teďko proč se používají tyhle ty komodity jako auta a podobně? Podívejte se, ty peníze k nám putují, ten původní zdroj peněz je na Slovensku. Ty peníze přeskočí do Čech, z Čech jdou do Německa a pak jdou zpátky. Ale aby se tyhle ty transfery peněz neobjevily přes bankovní účty, protože na to by mohlo přijít FAUčko, že se nám tady něco děje, tak se právě proto používají tyhle ty transfery pomocí komodit, jako jsou auta. Protože tady se v podstatě převáží peněžní částka, ale v hodnotě auta. Takže ono to přes bankovní účty není vidět.
Ano.
To je systém. Později, kdo, o tom se dostaneme potom později, kdo zatím může stát. Protože jsou dvě možnosti, buď zatím stojí jaksi teroristické skupiny, islamistické, nebo na druhé straně zatím může stát afghánská vláda. A to je další velmi zajímavá informace, která je spojená s tím, že totiž naši státní zástupci nejvyšší kategorie se krátce po existenci, po vzniku této zprávy a těchto věcí náhodně začaly objevovat na afghánské vojenské základně, kam lítali vojenskými speciály. Ale to nevím, jestli bychom měli řešit teď a tady, ale můžeme si taky o tom někdy popovídat. Ale to jsou spekulace, kam už se velmi těžko dostaneme. Já bych asi přečetl tu zprávu, nebo já nevím, jak pokračovat.
No ještě, Michale, před tou zprávou, čili Afgánci napojení na afgánskou vládu v České republice v naší, nebo svědomí v naší vlády, prodávají drogy a následně se tu perou peníze z DPH za takzvané džihad mobily, které se dále transferují do Německa. Takže my máme v podstatě informace o tom, abychom to zrekapitulovali před samotnou zprávou. Jací islámisté, jací díleři prodávají drogy, máme jejich adresy bydlišť, SPZky, jejich vozidel, ale kolik peněz to ve výsledku dělá, komu plynou největší zisky z této velké pračky přes Českou republiku? Je to zhruba 20 milionů euro, což znamená zhruba půl miliardy.
Měsíčně. Jo,
jasně. Jo. A komu plynou ty největší zisky tady, abychom si to ještě zrekapitulovali? Kdo tady má ty zisky? Ta skupina přímo.
Tam se musíte ptát už asi čučkařů, ty by o tom něco měli vědět. Ne? jako opravdu tak vysoko moje informace nepronikají. Takže kdo si tyto peníze a tohle všechno, to je obrovský tam jako, já si myslím, že ono to je v podstatě jedno, tady je schopná mafie spolupracovat s teroristama a teroristy s politikama, protože každý si hrábne, tak oni možná v tom jedou společně.
Jasně, takže no. Ještě před tou zprávou, vrcholem všeho je skutečnost, to bychom také měli zmínit, že potom, co bývalý ředitel generálního finančního úřadu nebo ředitelství Martin Janeček tyto peníze z pračky zabavil.
Tak ne, zabavil, on je
zablokoval. Tak ty peníze jsou opět uvolněné. Česká vláda opět odmítla konat, dokonce tato zpráva nebyla ani předaná čučkařům, tedy zpočátku. Do hry vstupuje Libanonec Tarek Bešara. Jakou roli hraje Tarek Bešara v tom, že peníze zabavené z této pračky byly opět uvolněné, odblokované?
No, Tarek Bešara, těho ani nezajímalo těch pár stovek milionů, který, jak si pan Janečka, pozice generálního ředitele a celý ten jeho kolo zmrazil, tak Bešara chtěl, aby se v tom pokračovalo za každou cenu. To jako to uvolnění peněz pro něj nebylo důležitý. On potřeboval celý ten stroj udržet v chodu. Čili je vidět, že i když generální finanční ředitelství pod vedením pana Janečka zadrželo stovky milionů, tak pana Tareka Bešaru to nezajímalo až tak moc, jako ho zajímalo, aby celý stroj se neustále točil. Takže požadoval vytváření nových větví, protože samozřejmě pan Janečka zaseknul jenom jednu malou část této operace.
A on de facto má generovat zisky, že jo?
Takže on prostě zaseknul, dejme tomu, 5% část této operace a Tarek Bešara samozřejmě se tím zabýval a vydal pokyny, aby se okamžitě najal nějaký vlivný úředník státní správy nebo někdo vlivný, kdo má páky, aby se to odblokovalo, ale hlavně tedy na českém území prokazatelně jednal o tom, jak je třeba okamžitě nahradit tu větev, která byla zaseknutá nějakou jinou větví. To byl hlavní smysl jeho činnosti tady. Čili vidíte, že to je obrovská věc. A samozřejmě potom je ta druhá věc, že tam je otázka toho, jestli pan Janečka nebyl právě odstraněn, právě proto, že do tohohle z toho stakal nos.
Tak jo. Teď nastává právě ten pravý čas, kdy jsme si všechno podstatné vysvětlili a proto dám slovo Michalovi, aby vám přečetl úryvky zprávy z operací islamistů na území České republiky. Ale pozor, tohle nejsou žádné čajíčky pro prezidenta, žádné upravené keci. Tohle jsou skutečná hlášení operativních pracovníků, kteří denně v terénu nasazují život, aby tyhle grázly islámisty sledovali. Takže pozorně poslouchejme, co se děje v naší České republice. A naproti tomu se Jan Hamáček vesele schází 29. září 2017 s kuvajtským vahábistou jménem Bader Mea Egnaifit, se kterým pozuje a fotí se před islámským centrem Al-Firdaus v Praze. S aktivistou, který vyhrožoval 14. ledna 2017 vraždou Hatemu Berezugovi a dalším, kteří se chtěli integrovat, a Jan Hamáček místo, aby konal, a nebo ty souvěrce, co se chtějí integrovat, chránil před vyhrožováním vraždou, tak se místo toho s tímto kuvajtským vahábistou fotí před islámskou modlitebnou Al-Firdaus v Praze. Posílá mu peníze na integraci jeho souvěrců do české společnosti. A on jim za ty státní peníze vyhrožuje s vraždou, pokud odpadnou od islámu. Tak pečlivě poslouchejme, uslyšíme realitu, za kterou je skupina s Janem Hamáčkem v čele spoluodpovědná. Tak, Michale, přečti nám tu zprávu nebo úryvky, pasáže z té zprávy.
Tak já budu číst jenom úryvky, některé věci jsou vynechané. Takže budu citovat. Podle dostupných informací se skupina okolo Michala Matise je identifikován i bližšími údaji. V minulých měsících potýkala s několika problémy. Primárně se jednalo o snahu odblokovat finanční prostředky zadržované finanční správou, respektive finančním úřadem. Jedná se především o nadměrné odpočty DPH. Dále tato skupina řešila blíže nespecifikovaný problém, který se měl týkat celého systému jako takového. V tomto systému údajně prověřovala veškeré informace především ve vztahu k zahraničí, respektive ke svým zahraničním obchodním partnerům. Za tímto účelem došlo k celé řadě jednání s osobami z kriminálního podsvětí, kde byly tyto osoby tázány na možnost získání kontaktu na vlivné pracovníky finanční správy, kteří by byli schopni za úplatu zajistit odblokování zadržovaných finančních prostředků. Podle posledních informací někoho takového skupina sehnala a o tomto jsem informoval, vynecháno, aby na takovýto atak byli připraveni. Bylo zjištěno, že za tímto účelem byl osloven člověk jménem Martin Barbka, nehlášeně bytem Navrátilova 7 Praha 2, majitel bytu Jan Herring, narozený 25.9.1975, telefon 601 586 500, telefon na webku aktuální 732 472 723. Osoba jmenovaného Webky je známa z předchozích případů, kde se jednalo především o případy spojené s krácením DPH a respektive nadměrnými odpočty. Vynecháno. Verbka se zúčastnil celé řady schůzek, kterým byl mimo vynecháno Michala Matise, přítomen také Tarek Bechara, narozen 16.7.1965. Z průběhu jednání této skupiny jednoznačně vyplynulo, že Matis řešil spíše problémy okolo zadržovaných finančních prostředků a Bechara v této věci vystupoval jako zástupce nespecifikované zahraniční skupiny, která celou věc spojenou s nákupem a vývozem vozidel financuje. Matis spíše řešil praktický chod celého systému jako takového, zatímco Tarek Bechara velmi kategoricky trval na udržení systému v činnosti. Vynecháno. Schůzky mimo jiné probíhaly v centru Prahy v hotelu Esplande, Praha 1, Washingtonova ulice. Dalšími oblíbenými místy jsou restaurace v okolí Pařížské ulice, případně na území Prahy 6, kde má bydlet Tarek Bechara. Vynecháno. K cizincům, kteří mají tuto věc financovat, bylo zjištěno, že má jít o skupinu osob z Afghánistánu, která operuje na území České a Slovenské republiky. Původ finančních prostředků, které jsou v této věci využívány, se nepodařilo přesně zjistit. Respektive účastníci schůzek je blíže nespecifikovali, avšak z narážek, které během hovoru zazněly, se dá soudit, že mají o finanční prostředky z obchodu s omamnými látkami a zbraněmi a nedá se ani vyloučit, že část těchto prostředků pochází z výnosu z nelegální migrace osob do Evropy. Vynecháno. Tato skupina Afgánců má být rozdělena na dvě části, kdy jedna operuje na území Slovenské republiky, druhá pak působí na území Spolkové republiky Německo. Podrobnější informace k části této skupiny na Slovensko se doposud nepodařilo získat. Dá se ovšem předpokládat, že jistou roli zde hraje osoba Tareka Bechary, který má na Slovensku historické kontakty do tohoto specificky cizojazyčného prostředí. Více informací k této druhé části afgánské skupiny, která by měla mít zázemí na území Spolkové republiky Německo, však máme. Jedná se o skupinu Afgánců, v jejímž čele stojí vynecháno. Má bydlet v Drážďanech nebo nejbližším okolí. Je vysoká šance, že se vynecháno podaří ustanovit v včetně telefonického kontaktu. Tento člověk není ale vůdčí osobou osobnostní německé skupiny, je pouze prostředníkem k osobám výše postaveným. Vynecháno. Činnost této německé části má spočívat v tom, že legalizuje finanční prostředky dosud nezjištěného původu výše cestou spolupráce s českými firmami. Tato spolupráce má spočívat v tom, že německé firmy ovládané těmito Afgánci vystavují fiktivní faktory za stavební práce, které měly být provedeny českými firmami. Tyto faktory jsou následně z německé strany proplaceny směrem do Čech a zde jsou finanční prostředky vybírány v hotovosti a následně transportovány do Spolkové republiky Německo. Alarmující na celé věci je, že objem těchto prostředků má dosahovat minimálně částky 20 milionů eur měsíčně. Za tímto účelem tato německá část skupiny neustále poptává na našem území další firmy, daňové subjekty, které by byly k této formě trestné činnosti zvolné. Na území České republiky má tuto činnost vykonávat a koordinovat osoba jménem Miroslav Sciranka, narozen 29.12.1976 v České republice bytem Teplice, Štúrova 638/8. Zde se skutečně fyzicky zdržuje, trvalé bydliště má mít ale na území Spolkové republiky Německo, především kvůli problémům s exekucemi a dalším problémům s českými úřady. Sciánka používali ještě v nedávné době motorové vozidlo Škoda Octavia RS, barva černá, RZ5 a E5337. V současné době dal toto vozidlo pryč a měl by používat Škoda Superb. Jeho afgánský protějšek ze Spolkové republiky Německo má nyní také jezdit ve vozidle Škoda na českých RZ vynecháno. Všechna tato vozidla mají pocházet ze stejného zdroje. Má mít zákaz řízení, proto většinou řídí toto vozidlo někdo jiný, avšak pokud je Sciánka pod vlivem drog, běžně jezdí sám. Sciánka mimo jiné dodává drogy touto cestou do Spolkové republiky Německo svému afgánskému protějšku. Sciánka u sebe soustřeďuje finance vybrané v hotovosti na území České republiky a má je pravidelně dovážet do Spolkové republiky Německo Afgáncům a zároveň zde přijímá další pokyny. Osobě Sciánky je dále možné uvést, že často dojíždí do Prahy, konkrétně do klubu Ateliér Praha 1 a Rybná ulice. Tento klub je na drogové scéně vyhlášen. Sciánka zde komunikuje, vynecháno. Je schopen zajistit nejen drogy, ale také prostitutky s celým servisem, včetně limuzín a podobně. Je známo, že služeb, vynecháno, využívají i jiné skupiny v Praze, kriminální, a dá se konstatovat, že klub Ateliér je jedním z hlavních center tohoto dění, vynecháno. Jedna z konkrétních zadokumentovaných schůzek mezi prostředníkem Sciánkou a Afgánci se odehrála dne 24.4.2017 okolo 16.00 v nákupním středisku v Drážďanech, konkrétně na adrese Ander Schauke 4 Banevic. Této konkrétní schůzky se zúčastnilo, vynecháno. Dalším identifikovaným člověkem z české strany byl Roman Pavelek, narozen 6.6.1978. Schůzka v této lokaci byla píše výjimečná. Obvyklým místem pro podobné schůzky je centrum Drážďan u hlavního nádraží v obchodním centru Altmark, kde se někde v horních patech mají nacházet kavárny či podobné podniky. Zde jsou schůzky pravidlem. Z uvedených informací je zřejmé, že činnost této cizojazyčné skupiny se může primárně týkat praní špinavých peněz, respektive legalizace výnosu z jiné trestné činnosti s významným mezinárodním přesahem. Dá se také předpokládat, že obchod s motorovými vozidly může být pouze zástěrkou přesunu významných finančních částek na území Evropské unie s cílem financovat vynecháno. To je konec zprávy, který víc nepřečtu.
Tak, my jsme slyšeli zprávu operativy, skutečně velmi statečného operativce, který v terénu opravdu nasazuje svůj život, a to myslíme opravdu doslova. To znamená, že jsme přečetli jenom to, co můžeme, abychom neohrozili agenty z prostředí a tak dále. My si po písničce provedeme i krátkou něco jako analýzu, protože mám pár dotázek ohledně této zprávy, kterým se potom budeme věnovat. Slyšeli jste tedy exkluzivně na Svobodném vysílači zprávu operativce opašování drog islamisty přes Českou republiku. O nadměrných odpočtech DPH, to jsme tady řešili od prvního dílu, ale tady to je prováděné v rámci takzvaných džihad mobilů, to znamená škod, respektive škod také na daních, ale škod jako vozidel, to znamená škoda,
Toyoty, Mercedesy a tak dále do Německa a potom dále do Afghánistánu a SUVčka a tak podobně, to jsme tady probírali před tou zprávou. Čili tohle byl obsahem té zprávy. Fiktivní plnění v rámci stavebních prací v České republice a tak dále. To všechno si povíme a rozebereme po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač. Jehož hosty je Michal s napojením na speciální složky policie České republiky a Petr, který dříve vyšetřoval rozsáhlé finanční machinace a podvody na finanční správě České republiky. Zdraví vás, Vítek, po písničce budeme pokračovat dál. Zůstaňte s námi, hezký večer.
Od rána ten, co den do oken pere, ten žlutej hlen se nám směje, azuro nad hlavou to mě nebere, svět nad Vltavou ke konci spěje. Islámské léto už tady je, všichni bruneto bílá nostalgie. Muslimské léto, pravda a láska, všichni jsme teplí, co se to děje? Bim bam. Mám spálené uši, nos, krk i záda. 40. den 40, fakt paráda. Večer se sloupnu, namažu záda. A druhý den zas solární kláda. Děcka jak od rengenu mají kosti. Koupají se už jenom z povinnosti. Zalévat je zakázáno z úřední moci, a tak se sousedem kropíme v noci. Loď o dno víc a víc drhne. Synice svědí, vyrážka tvrdne. Busty bez masa levně se koupí, jenomže nad ohněm divně se kroutí. Euro je stále za 28, tak jak to vyhovuje finančním bosům. A na tržnici koupíte všecko. Pervitin, samopal i malé děcko. Islámské léto už tady je, všichni bruneto bílá nostalgie. Muslimské léto, pravda a láska, všichni jsme teplí, co se to děje? Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Na Tachovsku Maďar v podvečeru vez 80 černých pasažérů. Prý o tom nevěděl. Chtěl si vydělat pár tisíc éček. Jenže ho chytili a on spadnul do... No však víte kam. Do pěkných sraček. Eurotunelem prolezl mladík ze Syrie. Na druhé straně dobře se žije. A my tu u nás chytáme běžce, i když nikdo z nich tady žít nechce. Jak tak vidím Sobotku, Babiše, Šabatovou a Hříb, říkám si, voliči, ty jsi strašný cíp. Stačí ti sliby a nereálný rámec, levné rohlíky a seriálu ranec. Zas mlátí plavčíka hlava nehlava. Tobě je 20, nás je 20, je to férovka, ne ty tlamu krvává. A z Ligy mistrů vypadly Plzeň i Sparta. Opravdu, ale opravdu to byla falešná karta. Islámské léto už tady je, všichni bruneto bílá nostalgie. Muslimské léto, pravda a láska, všichni jsme teplí, už je to tady.
Písnička nám doznívá, jsme tu zpátky, zdraví vás Vítek na Svobodné vysílači, spolu se mnou je tu Michal s napojením na speciální složky policie České republiky a Petr, který dříve vyšetřoval rozsáhlé finanční machinace a podvody na finanční správě České republiky. A my jsme se před písničkou přečetli, nebo respektive Michal přečetl operativní zprávu ze sledovačky ohledně Táreka Bešary a dalších zúčastněných osob, které tam byly jmenovány. A já bych jenom citoval část té zprávy, respektive zprávy, na kterou se potom budu chtít zeptat na tu část. Cituji, za tímto účelem došlo k celé řadě jednání s osobami z kriminálního podsvětí, kde byly tyto osoby tázány na možnost získání kontaktu na vlivné pracovníky finanční správy, kteří by byli schopni za úplatu zajistit odblokování zadržovaných finančních prostředků. Podle posledních informací někoho takového skupina sehnala a o tomto jsem informoval, vynecháno, aby byli na takový atak připraveni. Takže 500 000 měsíčně, které byly pod světím, konec citace, možná bych to ještě doplnit, konec citace, to znamená, že 500 000 měsíčně, to znamená 20 euro 20 milionů euro měsíčně, které byly pod světím českou mafií a islámisty získány z nelegálních odpočtů DPH, z takzvaných džihad mobilů a tak dále, praním peněz z distribuce a pašování drog v České republice, tak tyto peníze byly uvolněné, ještě bychom to měli zopakovat. Na koho padá tady podezření, že tyto nelegálně získané peníze mafií a islámisty odblokovaly? To ve zprávě zmíněný Martin Vrbka, který se účastnil řady schůzek mimo jiné s Libanoncem Tarekem Bešarou, nebo kdo ty peníze tady uvolnil?
No tak já jsem byl úctně informován, že za uvolněním těchto peněz je Jiří Žežulka.
Což v té zprávě uvedeno není, ale víme to.
Vím to z informovaného zdroje, který měl který tuto informaci předal. Vzhledem k tomu, že se to dá prokázat, tak je věcí státní institucí, tedy aby v tyto věci konaly, jak se vůbec Žežulkovi podařilo, tedy jak je to vůbec možné tohle zorganizovat.
Jak se mu to podařilo vůbec, když vlastně už na finančním ředitelství?
Podívejte se, to jako technicky za to on to provedl zřejmě nějakým fíglem, který existuje. Prostě řečeno jinak, Žežulka je v současné době zaměstnán a zastupuje firmu Apogeo. Nebo nevím, jestli tam je současně, ale byl tam ještě relativně nedávné době. A firma Apogeo má spoustu zakázek ze státní správy. A jestli je teda pravda, že firma Apogeo, která je v velké části zainteresovaná na penězích státní správy, tak vyšle svého pracovníka Žežulku, aby jaksi odblokoval státní správou zajištěné peníze z trestné činnosti, tak bez ohledu na to, jak se mu to povedlo, jakým fíglem, jestli někoho uplatil, nebo prostě tam byla nějaká technická chyba, tak to je prostě neuvěřitelné, aby státní správa na jednu stranu tady firmu Apogeo živila ze státních peněz a za druhou stranu ta firma Apogeo prostě zařizovala takovéto věci. Před prostřednictvím pana Žežulky, prostě jestli to je pravda, tak zase samozřejmě ta skupina je ještě vlivnější, než si dovedeme představit, napojená na tu státní správu neskutečným způsobem. My jsme tady u toho byli, už ty metody jsou nejrůznější, já si myslím, že jako se můžeme vrátit k tomu, co jsme odcitovali minule, kdy prostě přímo na těch nahrávkách je napsaný, že teda když státní správa tedy v roce 2010-11 po řadě interpelací v parlamentu se vrhla teda na tu skupinu Sýpka, která kradla tu naftu a prováděla ty daňové podvody s tou státní naftou z Karlingu a zasekla jim peníze. Tak samozřejmě to zločinci vyřešili jednoduchým způsobem, v podstatě zvýšili objem krádeží ty nafty a těch daňových podvodů a přišli a zabavení peníze prohlásili, že jsou zabavení, ale oni je teď chtějí zaplatit na své budoucí, ze svých budoucích obchodů. A tímhle s tím jednoduchým fíglem v podstatě ty peníze vysály z účtu. To znám z řady případů, to je naprosto běžný způsob, jak oni to dělají. Takže prostě státní správa zadrží peníze a zločinci přijdou, že udělali další obchody a chtějí právě tyhle peníze zrovna zaplatit do státního rozpočtu. Takže v podstatě těch metod, jak oni to udělají, já nevím přesně jakou metodu, ale tady jde prostě o ten základní princip. Bývalý ředitel generálního finančního ředitelství, kámoš pana Kalouska, který je zaměstnancem, elitním zaměstnancem firmy Apogeo, která má příjmy ze státního rozpočtu, tak jestli tento člověk šel a stojí konkrétně za tím, že tedy jako ta částka byla odblokovaná, což tu informaci jsem dostal ústně, tak je to prostě neuvěřitelný, obzvlášť, když to zkombinujeme s dalšími událostmi, které se okolo toho odehrály. To znamená, že shodou okolností pan Janečka byl najednou napadán, že brutálně nám tady zatěžuje finanční částky různým podnikatelům, kteří podnikají skvěle a geniálně a mají zatažené z daňových podvodů milionové částky. A hlavně mu bylo předhazováno, že nějaký úředník šel kontrolovat nějakou svatbu. A teď, když to dáte do souvislosti, že prostě Janečka tady zasahuje proti takovéto bandě a potom je jaksi odvolán a peníze se uvolní, tak je to prostě neuvěřitelný. Prostě Janečka, já to o tom vím, ten vymyslel generální systém, jak tyhle podvody odhalovat a zadržovat a on je teda může jenom dostat do stádia zadržení. Pak už musí nastoupit teda policie, tajná služba, státní zastupitelství a prostě konat a to oni nekonají. A to je...
Konalej, ale opačně než
mě. Já si myslím, že konají opačně. A další prostě firma, která je placena ze státního rozpočtu, tak jde a odblokuje to. A když si vezmete ještě třetí informaci, tak to je ještě zajímavější. Zkrátka řečeno, přesně v době, kdy tyhle ty zprávy začaly lítat do složek státní zprávy, tedy museli doputovat snad k státnímu zastupitelství, jak se stane neuvěřitelná věc a státní zástupci nám začnou lítat do Afghánistánu jako šílení vládníma speciálama. Takže do Afghánistánu odletí nejvyšší státní zástupce Zeman, jeho náměstek, vrchní státní zástupce Ištván.
Jeho náměstek?
Jo, myslím, že Stříž. Vrchní státní zástupce Ištván a jeho náměstek, ten je zase známý, myslím, z těch všelijakých kaus, kabelky a podobně. Já ty jména někde mám, ale nejsou důležitý. Další, kdo tam odletí, je vrchní státní zástupkyně Bradáčová a její náměstek, musím, Bašný.
Ano, Adam Bašný, dříve Liberec, Ústí nad Labem.
Tak, další, kdo se do Afghánistánu vydrží, to je úplně zajímavý, tak se tam vypraví i tehdejší lounský státní zástupce Dragoun. Tak všichni nasednou do dvou vládních speciálů a jedou nám navštívit, já nevím, kolik máme v Afghánistánu vojáků, dejme tomu stovku nebo stovky, tak jedou je navštívit. A Dragoun začne tvrdit, že tam jedou se seznámit s prostředím, protože tam došlo k trestné činnosti. Nějaký vojáci si tam napálili, si tam nastříkali na helmy znaky fašistické organizace Dirlemanger. Ale když se podíváte do historie, tak ty to udělali snad někdy v roce 2010 a oni tam jedou v roce 2017 se seznamovat se skutečnostma. To je velmi podivná sestava lidí, kteří tam...
No a hlavně elita státního zastupitelství, že jo?
Elita státního zastupitelství, takže výklady jsou možné pouze asi dva. Buď si tam měli vydělat peníze a podívat se za dobrodružstvím, protože zcela určitý mají z toho velmi pěkný zdroje, se služební cestičky a nevím co všecko, a nebo tam šli řešit něco, na co se přišli, a to je spekulativní úvaha, se může stát, že za tímto transferem peněz stojí afgánská vláda, protože jako, už jsme měli v minulosti, že prostě pomocí obchodu s drog a všeho toho ostatního Američani kdysi v minulosti financovali své operace proti Nikaragui, takže dováželi drogy na území Spojených států amerických a výtěžku toho CIA platila bojovníky proti komunistům Nikaragué. A jestli teda něco takového tady je a běží, tak jako prostě on to je hrozný. Tady se v Čechách prodávají drogy. Jako součástí toho je evidentní prodej drog na území České republiky. Občanům České republiky. A nikdo s tím nic nedělá. A jako jestli to nakonec slouží k tomu, že si tam afgánská vláda z toho dělá nějaký úplatky nebo něco, já nevím, co si o tom mám myslet.
Jako no, Michale, jak jsi zmínil tu americkou vládu s Nikaragvou a tak podobně, tak probleskla informace, že afgánská vláda uzavřela s Talibánem i s Američany smlouvu o míru, o neútočení. To znamená, že se dohodli v Afghánistánu, takže zřejmě nějaká teritoria si tam ponechali svá, nějaká teritoria připadla teda afgánské vládě a prostě se dohodli na míru, uzavřeli smlouvu o míru. Jo? Čili tímto způsobem se možná legalizují ty kanály v rámci distribuce drog a peněz, praní, DPH a tak dále.
Je to prostě naprosto podivný, já si to nevím představit. Já jsem bývalý voják, v Afghánistánu zemřelo spousta českých vojáků. A tady se se politici scházejí na jejich pohřbech, projevují účast a vykřikují, jak je třeba tam proti tomu Afghánistánu, proti těm teroristům bojovat, s čímž já plně souhlasím, že je nutný proti nim bojovat. A na druhé straně tady ti samí lidi potichu nechají ty lidi, proti kterým se bojuje, aby prodávali Čechům drogy, aby nás tady okrádali, aby ničili německý prodejce automobilů s těma všema podvodama. A všichni se jenom usmívají a všichni se tváří, že se tady nic takového neděje. Zaregistroval si někdo nějakou reakci na tuhle věc? Proběhla snad v tom klubu Atelier nebo někde nějaká drogová akce nebo něco? Dělá tady někdo něco? Já si myslím, tady nikdo nic nedělá, že to je prostě jasný zase nějaký další super průser.
Ale jo, honí se babička, která má dvě kytky konopí na zahradě.
Tak přesně, to je ta spravedlnost naše, to je česká spravedlnost. Mimochodem uvidíme, jaké reakce budou vyvolané po odvysílání tohoto pořadu, to jsem osobně velmi zvědavý, ale nicméně Tarek Bešara měl vystupovat jako zastánce blíže nespecifikované zahraniční islamistické skupiny Afgánců. která celou věc s vývozem a nákupem vozidel financuje. Víme něco blíže, na jakou zahraniční skupinu, pravděpodobně dalších islámistů, je Tarek Bešara napojený? Víme o tom něco blíž?
No, víme, že ty peníze pocházejí tak, jak Bešara jednal. Ten tok peněz začíná na Slovensku, co o tom víme. To znamená, že Slováci sem transferují ty peníze, které dostává ten, počkejte, já jsem se pojel do té zprávy, on je tam jmenovaný, ten Matis, jo? Michal Matis.
Ano, Michal Matis.
To je jenom jeden z celé této části. A ten za ně tady nakupuje ty auta a posílá to od Švédska přes Belgii do Švýcarska kamkoliv. Prostě to je obrovský kolos to byl. Jo? Takže tak, víme, že jdou z východu na západ ty peníze, jo?
Jasně, jasně, rozumím. Další věc. Ve zprávě je popsaný hotel Esplanade na Washingtonově ulici v centru Prahy, který byl oblíbeným místem pro schůzky gangstrů, mafie a islamistů typu Tareka Bešary, nebo také restaurace v okolí Pařížské ulice nebo na území Prahy 6, kde má bydlet Tarek Bešara. Na drogové scéně pražského podsvětí je také vyhlášený klub Atelier v Rybné ulici, který si zmiňoval, který navštěvoval Miroslav z Ciranka, ke kterému se dostaneme za chvilku. Na těchto místech se scházejí čeští gangstři spolu s afgánskými islámisty, které v České republice zastupuje Tarek Bešara právě. Podařilo se třeba zjistit původ peněz, které skupina českého podsvětí a afgánští islámisté využívají, zda jde čistě o peníze z obchodu s drogami nebo nelegálního obchodu se zbraněmi, nebo ve zprávě je právě i naznačené, že ty peníze můžou pocházet z výnosů legální migrace osob do Evropy. Víme něco blíž o tomto?
No, samozřejmě víme spoustu věcí, které se tady asi nedají tak úplně přesně odcitovat. Ale musíte si to představit tak, že tyto zločinecké skupiny mají primární zájem generovat peníze z čehokoliv. Takže drogy, prostituce, daňové podvody,
zbraní
peněz, zbraně, cokoliv, to se tady všechno v tomhle z tom kolosu mísí. Jo? A to se musí probrat. Tady je prostě jasný, že prostě je to zdroj ze všeho. To se nedá takhle jednotlivě říct. Všechny tyto skupiny používají jakýkoliv zdroj. Jakýkoliv. A oni se znají. Ono, pokud si představíte, že v okolí Pařížský se nám vyskytuje Peter zná Tarka, Bešaru a podobně, tak jako ty místa můžou být, ale z té zprávy nic víc jako nevyplývá. Já to nechci tady rozebírat ty věci dál hlob. Tuhle tu věc zaprvé nemám přes příliš tak prokoumanou, jak to tam běží dál, protože řečeno jinak operativa byla v tomto směru zastavena. Jo? To znamená, že někdo vydal pokyn, že se do toho nemá hrabat.
Jasně, takže jenom takže, pár posledních
takže,
věcí.
Takže já bych spíš vysvětlil asi, nevím, jak by, necháme to na příště, protože my samozřejmě víme a máme zdokumentovaný jiný věci, které provádí skupina, oni se mezi sebou znají ti lidi a my tady v příštím dílu jasně a ukážeme prostě, jak policie České republiky nechala vyvážet výnosy z této trestní činnosti v klimatizovaných kontejnerech zase do arabského světa.
Ano, do zemí Perského zálivu.
A samozřejmě tu skupinu máme promokanou dále, takže my jsme se dostali i k jejím personálním agenturám a všemu ostatnímu. A přes právě výnosy z této trestné činnosti zřídila tato skupina personální agentury a pomocí nich nám sem přiváží cizince. Ty se tady jaksi chvilku potulují, jakoby chvilku pracují a potom jaksi zmizí, ale už jsou na území Evropské unie.
Tak to budeme probírat příště. To jsou další věci, které budeme odhalovat, ta agentura mimochodem, o které se Michal zmínil, ta v České republice nemá povolení, to je jenom tak pro dokreslení.
To je další věc. Probírat,
no. Ale v té zprávě operativy se ještě uvádí, že Tarek Bešara, protože má slovenské občanství, tak má na Slovensku historicky kontakty do tohoto specifického islamistického prostředí. Čili tento islamistický gang operuje a kooperuje nebo koordinuje své operace na Slovensku, v České republice i v Německu, protože prostředníkem německé skupiny islamistů, jenom závěrem,
ještě než skočíš na závěr, tak samozřejmě by tu skupinu v podstatě tady sledujeme jednu skupinu. A je velmi zajímavé, že teď máme informace, my jsme tam slyšeli něco o Milanu Potíškovi, který s Vrbickým přiděloval nejrůznější zakázky na rozkrádání v Karlingu a podobně. Takže se nám Milan Potíška objevil na Slovensku v blízkosti Tareka Bešary a zase tam něco kutili pěknýho, tak to si necháme na příště. Ale jinak prostě to je furt stejný. Stejná skupina osob, se nám tady takto projevuje.
To znamená, v Drážďanech tam se skonaly vlastně ty další schůzky, například v tom nákupním středisku Banevic, myslím, že se to jmenovalo, Roman Pavelek a tak dále, nebo v obchodním centru Altmarkt u hlavního nádraží v Drážďanech. Ta spolupráce má vlastně spočívat v tom, že německé firmy ovládané těmito Afgánci vystavují fiktivní faktury za stavební práce, které měly být provedeny českými firmami. No a ty faktury jsou následně z německé strany proplácené směrem do Čech a zde jsou finanční prostředky vybírané v hotovosti a následně transportované zpátky do Německa. Na českém území má tuhle činnost praní peněz vykonávat a koordinovat osoba jménem Miroslav Ciranka. Toho jsme tu zmínili v Teplicích, Štúrova ulice. Miroslav Ciranka má také dodávat drogy jeho afgánskému protějšku v Německu. Co víme tady o Miroslavu Cirankovi na závěr? Soustřeďuje u sebe nějaké peníze v hotovosti z tohoto nelegálního biznisu, nebo co o něm víme závěrem?
Závěrem o něm víme, že prostě to je jeden z mnoha, ono je tady mnohem víc lidí, ale tenhle se Ciranka je jeden konkrétní člověk, který v daném okamžiku měl na starosti to, že prostě řídil celou skupinu, tak jako Sýbek řídil svoji skupinu. Tohle to je nějaký další nový Sýbek, prostě to je další gangster, který povstal, vybudoval svoji skupinu a pracuje pro jaký, kohokoliv, kdo mu zajistí slušný zisk z těchto operací. To není třeba blíž rozebírat.
Tak Michale, a závěrem nám prozrať ještě, stavíš něco konkrétně o konkrétních lidech, kteří registrovali vozidla, respektive jak ty registrace samotné probíhaly, kdo je registroval?
No, tak já o tom jim následující ty vozidla registrovala paní zaměstnankyně magistrátu hlavního města Prahy, nevím, jestli všechny, ale značnou část z nich, se jmenuje paní Iveta Voňková. Ta paní Iveta Voňková prokazatelně registrovala vozidla na identitu člověka, který tam nebyl. A je velmi zvláštní, že je registrovala v těch vozidel registrovala 11, myslím konkrétně. Vždy každý v jiný den, vždy je registrovala na identitu tohoto člověka pouze ona, nikdo jiný, čili všichni, kteří víte, jak to probíhá na magistrátu, tak víte, že to jsou tam jakési automatické systémy a ty můžete obejít pouze známostma, takže je velmi zvláštní, že pouze tato paní Iveta Voňková 11krát registrovala auta na identitu člověka, který tam nebyl, on byl v řadě případů mimo a nakonec to i potvrdili svědci, to byl nějaký pan Vojtíšek a ještě nějaký jeden pán a ty v podstatě v soudním protokolu přiznali, že k tomu dávali pokyny a všechno to celý řídili a tak. A na tom všem je zajímavý, že tento soud, který to řešil, dostal pokyn od nadřízeného krajského soudu, tu spisovou značku máme, ale asi není důležitá, a mu zakázal celou tu věc řešit, vyšetřovat, co se vlastně stalo, že tam nějaká paní Iveta Voňková registrovala na falešnou identitu auta, která byla právě pro tuto firmu a pro jednu další firmu, shodou okolností asi z Teplic, kde se nám vyskytuje ten Ciranka. Takže registrovala. Takže to je takový typický příklad. A ještě, abychom vlezli do té největší legrace, tak jedním z majitelů této firmy, která si kupovala tato falešně registrovaná auta, která si předtím koupila ty auta, která byly potom falešně registrována, tak jedním z pánů, který zatím stojí, je pan inženýr Jiří Martinec z Liberce, což je poměrně neuvěřitelný, protože to je ten pán, který stál na konci podvodu proti plzeňské teplárenské a vybíral ty miliony z účtů.
To je věc tady, to
a
je
teď
věc.
A teď, když to ještě celý propojíme dohromady, tak ten pán se zná právě s tou paní a jeho účetnictví vedla ta paní Neužilová, která měla k dispozici, která organizovala přepravy těch kontejnerů, které sledovala policie na odposleších, ale nesměla je otevřít a odvážela klimatizovaný kontejner, malý, tak akorát na peníze a na zlato, shodou okolností v době, kdy právě čistila účetně operace zlata, nafty v miliardových hodnotách, tak tyhle ty vyvážela do zemí Perského zálivu ty kontejnery a nikdo se je neodvážil otevřít.
Ano, a přesně o tom si budeme povídat v příštím pořadu, to je návazný díl, krásně se nám to prokombinovává, propojuje na tuhle další skupinu, takže o tom všem a nejen o tom si budeme povídat v našem příštím pořadu. My samozřejmě budeme na facebookovém kanále Svobodného vysílače zveřejňovat další informace ohledně například letenek. Paní Hedviky, teď jsem zapomněl příjmení, takže to možná dořekni na mě. Neužilové, Soni Neužilové, to byla jedna, Hedvika.
A druhá je paní Hedvika Nekolová.
Bývalá asistentka Karla Janečka, že?
No nevím, jestli přímo asistentka, dejme tomu, že to je spolupracovnice.
Spolupracovnice, rozumím, spolupracovnice Karla Janečka. Tak to budou docela zajímavé informace, takže si na ně určitě počkejte, vyplatí se to. Tak to by bylo všechno. My věříme, že jsme vám dalším lidem otevřeli oči. Samozřejmě budeme rádi, když tyto naše pořady budete sdílet vašim kamarádům, přátelům, známým, posílat ty e-maily anebo je sdílet na sociálních sítích, aby se opravdu tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, protože my nemáme bohaté sponzory, kteří by platili naší propagaci, náš marketing tak, abychom měli nějakou propagaci. Takže záleží to na vás, zda považujete tyto informace natolik stěžejní a zásadního charakteru, abyste je sdíleli i mezi další přátelé do dalších skupin. Našimi dnešními hosty byli Michal s napojením na speciální složky policie České republiky. Michale, díky za všechny informace, měj se hezky.
Ahoj, ahoj.
A Petr, který dříve vyšetřoval rozsáhlé finanční machinace a podvody na finanční správě České republiky. Petře, taky ahoj a měj se fajn.
Ahoj, dobrý večer, přeju.
Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout buď v MP3 formátu na našich stránkách Svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz a tady v rozhlasovém archivu a můžete nás poslouchat třeba i offline na vašem MP3 přehrávači anebo na vašem mobilním zařízení, anebo můžete zavítat na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, jedno slovo, kde si můžete rovněž přehrát naše pořady, můžete je zároveň i sdílet na sociální síť Facebook a další sítě. No a tady můžete poslouchat a přihlásit se k odběru našich pořadů tak, aby vám nic neuteklo z našeho vysílání Svobodného vysílače. To by bylo opravdu vše definitivně. Loučí se s vámi Vítek ze Svobodného vysílače, který vám přeje příjemný a ničím a nikým nerušený poslech. Hezký večer. God was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blossom caught in the carnival, your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all.
waiting.